Ζήτα κεφάλαιο, να διαβάσουμε το 13. Είναι μια εμπειρία που βιώνει ο Απόστολος Παύλος, μας ενδιαφέρει όλους. ...998 σελίδα, είναι το Ζήτα κεφάλαιο, προδρομέως επιστολή από το 13. Το αγαθό λοιπόν έγινε σε με θάνατος, μη γέννητο, αλλά η αμαρτία, δια να φανεί αμαρτία προξενούσα εις εμέ θάνατο δια του αγαθού, ώστε να γίνει καθ' υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία δια της εντολής. Διότι εξεύρομαι ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Εγώ δε είμαι σαρκικός πεπολημένος υπό την αμαρτία. Διότι εκείνο το οποίο πράττω δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίο θέλω, τούτο δεν πράττω. Αλλά εκείνο το οποίο μισώ, τούτο πράττω. Εάν δε εκείνο το οποίο δεν θέλω, τούτο πράττω, συμφωνώ με τον νόμο ότι είναι καλός. Τώρα δεν πράττω πλέον τούτο εγώ, η αλαμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Διότι εξεύρω ότι δεν κατοικεί εν εμή του τέστην της αρχή μου αγαθών, επειδή το θέλειν πάρεστη σε με, το πράττειν όμως το καλόν δεν ευρίσκω. Διότι δεν πράττω το αγαθό το οποίο θέλω, αλλά το κακό το οποίο δεν θέλω το πράττω. Εάν δε εγώ πράττω εκείνο το οποίο δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Ευρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο, ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλόν, πάρεστη σε με το κακό. Διότι η δύναμη μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπο. Βλέπω όμως εν τη μέλεσή μου άλλο νόμο αντιμαχόμενο εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντάς με εις τον νόμο της αμαρτίας τον όντα εν τη μέλεσή μου. Ταλέπορος άνθρωπος, εγώ τι θέλει με ελευθερώσει εκ του σώματος του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ εις τον Θεό δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Άρα λοιπόν αυτός εγώ με το νου με δουλεύω στον νόμο του Θεού, με τη σάρκα δε εις τον νόμο της αμαρτίας. Είναι ένα πολύ τρομερό σημείο αυτό, γιατί όλοι ξέρουμε ότι κανείς άνθρωπος δεν θέλει να βγάλει τα εσώψυχά του έξω στους άλλους ανθρώπους και ιδιαίτερως όταν ακολουθεί την πίστη. Είναι πολύ σοβαρό κάποιος να πει, ξέρετε, εγώ αγαπάω το Θεό, θέλω να τον ακολουθήσω, αλλά ακολουθώ την αμαρτία. Ενώ δεν θέλω, δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου. Είμαι υποχείριος της αμαρτίας, κατοικεί μέσα μου. Ξέρετε τι λέμε, άμα κατοικεί αμαρτία, κατοικεί ο εχθρός μέσα μου. Ο Παύλος είναι Πνεύμα Άγιο. Είναι 10 με 15 χρόνια μετά που σώθηκε. Ενώ πήγε στην Αραβία και τακτοποιήθηκαν πολλά πράγματα εκεί και γύρισε κάποια χρόνια, βλέπουμε τώρα εδώ, ενώ έχει γράψει μια επιστολή την Θεσσαλονικής, γράφει τη δεύτερη τώρα εδώ, και βγάζει τον εαυτό του έξω. Είναι σαν να πάω στο σταθμό εγώ και να λέω από εκεί ότι ξέρετε κάτι, είμαι αμαρτωλός τόσο πολύ που οτιδήποτε μπαίνει μες στην καρδιά μου το κάνω. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Το ίδιο πράγμα είναι με αυτό εδώ. Και οπωσδήποτε αυτό, εμείς μπορεί να το βλέπουμε διαφορετικά και να υποβαθμίζουμε τον άνθρωπο αυτόν που θα έχει το θάρρος να πει αυτό που ζει μέσα του, αλλά αυτό που έχει σημασία όμως μεγάλη είναι πώς το βλέπει ο Θεός. Και εκεί θέλουμε να μείνουμε. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειλικρινής. Δεν κρύβεται. Και μάλιστα αναφέρεται και σαν περικάθαρμα εννοεί τον εαυτόν του, λέει, στον κόσμο τούτο, γιατί έδιωξε την Εκκλησία του Χριστού. Βλέπουμε, λέει, βαριές κουβέντες για τον εαυτόν του. Και όμως βλέπουμε ότι ο Θεός τον χρησιμοποίησε σε τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι όλοι ο γνωστός κόσμος άνοιξαν εκκλησίες σε τρομερά μέρη και βασικά επικράτησε η παρουσία του Θεού και γίνηκαν φως για την εποχή εκείνη. Και για μας σήμερα εν μέρη αυτά τα οποία διαβάζουμε. Γιατί αυτή την επιστολή τη γράφει για τη Ρώμη, δεν έχει πάει ακόμα και ανοίγει το δρόμο για να πάει, αλλά παράλληλα όμως τη γράφει από την Κόρινθο, η οποία Κόρινθος είχε όλα τα χαρίσματα, αλλά και όλα τα ανάποδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό που κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο είναι η καρδιά του. Μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο σε εμφάνιση όμορφο, γλυκή ή οτιδήποτε, αλλά η καρδιά του μετράει πως είναι. Και ο Θεός μας λέει, δεν βλέπω την εμφάνιση που βλέπετε εσείς, βλέπω την καρδιά του ανθρώπου. Και μας λέει ότι όλων μας οι καρδιές είναι σφόδρα, απατηλές και υπερπάντα διεφθαρμένες. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει τέτοια καρδιά? Όχι, όλοι έχουμε αυτή την καρδιά. Η οποία καρδιά αυτή την απατηλότητα μας απατάει και τη διαστροφή την οποία δημιουργεί να κάνει το μαύρο άσπρο, διαρκούν εφόρους ζωής. Μπορεί να έχω πνεύμα Άγιο, αλλά θα ξεσηκωθεί αυτή άμα δυναμώσει. Και πώς δυναμώνει, ανάλογα με την τροφή που της δίνω. Πολλές φορές και οι αρνητικές θέσεις που παίρνω τη δυναμώνουν. Όταν αυτή τη στιγμή λέω, ξέρεις, εγώ αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτομάτως λέμε, Ιησού Χριστέ πέθανε στο Σταυρό και αυτό που επέθανε εκεί δεν μου έδωσε την ικανότητα να ελευθερωθώ τελείως εγώ. Δεν έκανε τέλειο έργο. Γιατί όλα αλλάζουν στον άνθρωπο αν θέλει. Άμα δεν θέλει, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά όσο ζει η σάρκα, έχουμε πόλεμο μαζί της. Και αυτό το βλέπουμε με τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, που στο τέλος της ζωής του, ξέροντας ότι θα πάει τώρα σε φυλακές και θα, κάποια στιγμή θα φύγει από τη ζωή ετούτη, λέει τον καλόν αγώνα ηγονίστη. Το δρόμο ετελείωσα. Ξέρει ότι θα φύγει. Αλλά λέει τον καλόν αγώνα ηγονίστη. Ποιος είναι ο καλός αγώνας? Η προσπάθεια να ζει όπως ζούσε ο Χριστός. Και μέχρι το τέλος της ζωής του, ναι. Μα έφτασε σε ύψη πνευματικά, βεβαίως. Η σκιά για αυτόν και του Πέτρου σηκώνανε νεκρούς. Τα μαντήλια του θεραπεύανε. Προσευχόταν να πάρει τα μαντήλια, τα έστελνε και θεραπευόντουσαν. Ήταν αυτός που έκανε άνω κάτω την οικουμένη, γιατί σήκωνε τους πάντες καθώς για την εξουσία και φαινόταν η παρουσία του Θεού. Δεν κράτησε όμως για τον εαυτό του ποτέ τίποτα. Όταν έφυγε και καταλάβαινε ότι πλέον τον καλεί ο Κύριος για να φύγει από τη ζωή ετούτη, τον βλέπουμε ότι φώναξε όλους τους πρεσβύτερους και τους είπε, δεν άφησε κάποιο αντικαταστάτη, γιατί είναι ο Θεός ο αντικαταστάτης. Τους είπε, προσέξτε το έργο. Τι θα κάνετε? Εμένα δεν με ξαναδείτε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό να θέτει ενώπιον ας πούμε τις ευθύνες μας. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό και γενικά πρέπει να ξέρουμε κάτι. Γίνονται περίεργα πράγματα στην εποχή μας. Εγώ δεν άκουσα ποτέ στη ζωή μου κάποιος άνθρωπος από βήχα να σπάσει πλευρά. Ακούστηκε τώρα εδώ. Ένας συνάδελφος ενός αδερφού μας του είπε, λέει, ότι ο πατέρας του έπαθε αυτό και πήγε στο νοσοκομείο και είναι άσχημα. Οι γιατροί δεν μπόρεσαν να το πιστέψουν αυτό. Από το πολύ βήχα και δυνατός που ήταν, έσπασε τα πλευρά του. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά προσέξτε, το σκοτάδι απλώνεται τελείως. Στην Ελλάδα τουλάχιστον το βλέπουμε. Κάθε μέρα έχει κάτι καινούργιο ακόμα ανάποδο. Οπότε τι δείχνει αυτό? Τέλος. Τελειώνουμε. Και μάλιστα και δύο λέει ανύπνοια που είχαν γίνει στην Νίκαια, λέει, αν τα βρω θα σας τα διαβάσουμε. Αναφέρει το Κύριος και τους είπε ότι ετοιμαστείτε, φεύγουμε. Και το είδαν ταυτόχρονα, λέει, δύο πρόσωπα. Ο Θεός να κάνει έλεος. Κάτι γίνεται. Στο Ισραήλ έγινε γενική επιστράτευση. Αυτό είναι χθεσινό. Το ρολόι στη Μέση Ανατολή χτυπάει συνέχεια. Κάτι γίνεται. Και εδώ τώρα βλέπουμε ένα άνθρωπο, ο οποίος ξέρουμε πολύ καλά αν πιάσουμε σαν Σαούλ το ποιόν του, και βλέπουμε ότι είναι ένας βίαιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που το λέει η καρδιά του, αλλά είναι βίαιος. Έχει μίσος στην καρδιά του, δεν έχει αγάπη. Και αυτός ο άνθρωπος, ενώ πηγαίνει με συστατικές επιστολές στη ζέπη εναντίον των χριστιανών για τη Δαμασκό, βρίσκει στον δρόμο κάποιον που δεν φανταζόταν ποτέ ότι υπάρχει και ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε αυτόν. Άγνοια τελείως για όλα αυτά. Ένας άνθρωπος ο οποίος επήρε στρατιώτες μαζί του για να πάρει τους χριστιανούς που ήταν στη Δαμασκό εκεί, να τους κακοποιήσει και να τους φέρει στην Ιερουσαλήμ. Είχε σχέδια, στόχους, αλλά δεν βγήκε. Και λέμε τώρα γιατί. Ο Παύλος ήταν ένας από όλη την Ιερουσαλήμ που πήρε αυτή την απόφαση να δείξει το ζήλο του με αυτόν τον τρόπο. Να τα βάλει με τους χριστιανούς. Ένας. Δεν βλέπουμε σε άλλο να αποκαλύφθηκε ο Θεός. Κι όμως αποκαλύφθηκε σε αυτόν και ο άνθρωπος έμεινε αποσβολωμένος με αυτά τα οποία ζούσε πλέον σαν εμπειρία, το φως και την ικανότητα να σταθεί όρθιος αλλά να πέσει κάτω και όλα αυτά και να ακούει φωνή και να μιλάει μαζί της. και να μην ξέρει τι είναι και πού βρίσκεται. Και σε αυτή την έκπληξη το επάνω, όταν του είπε ποιος είσαι και του είπε εγώ είμαι ο Χριστός, αυτός ο οποίος διώχεις, εκεί ο άνθρωπος αυτός προβληματίστηκε. Και βλέπουμε τώρα ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε μια απόφαση. Αλλά πήρε μια απόφαση που παίρνουμε και εμείς. Η απόφαση της αλλαγής. Και του είπε, τι θέλεις να κάνω, ανοιχτός είμαι. Έκανα λάθος μέχρι σήμερα. Ενόμιζα ότι ήσουν ο αρχιερέας. Αλλά δεν ήσουν αρχιερέας και αρχιερείς, είσαι ο Θεός. Και μου λες, ωραία, τι θες να κάνω. Τον αφήνει τυφλό τρεις μέρες και του δείχνει τι πρόκειται να περάσει. Για να δοξαστεί ο Θεός στη γη. Αυτός το δέχεται και αρχίζει πλέον και κάνει τον αγώνα του να αλλάξει. Αλλά εδώ όμως παρουσιάζει μετά από 10 με 15 χρόνια τι υπάρχει μέσα του. Και αυτό οπωσδήποτε το περνάμε όλοι. Όλοι που παίρνουμε αποφάσεις μεγάλες, βλέπουμε την αντίσταση του εαυτού μας, βλέπουμε την καρδιά μας πώς λειτουργεί και από εκεί πέρα πλέον αρχίζουμε και κάνουμε εκπτώσεις. Αυτό θέλει προσοχή τώρα εδώ. Ο εχθρός δουλεύει στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Τον επηρεάζει στις σκέψεις. Οι σκέψεις επηρεάζουν την καρδιά και η καρδιά εκδηλώνεται. Πώς εκδηλώνεται? Εκ του περισσέματος της καρδίας βγαίνει από τα χείλη κάτι. Τι περισσεύει στην καρδιά μου μέσα? Αν έχω αποφασίσει να μοιάσω του Χριστού οπωσδήποτε, περισσεύει η ανάγκη για προσπάθεια. Όταν γονατίζω λοιπόν, φωνάζω, Κύριε, άλλαξέ με, διόρθωσέ με, κάνε κάτι. Όταν βρίσκομαι κάπου και μου φεύγει κάτι, πάω για νηστεία, για προσευχή, ας πούμε, να αλλάξω. Δεν γίνεται. Και απογοητεύομαι και λέω, Κύριε, δώσ' μου δύναμη και δώσ' μου θάρρος να συνεχίσω. Είναι ένας αγώνας, όλη η ζωή. Αλλά το θέμα είναι, αυτό που είναι το δυσκολότερο από όλα είναι να καταλάβουμε κάποια πράγματα και από εκεί θέλω να μείνουμε σήμερα. Ο Παύλος είναι άνθρωπος ειλικρινής. Αδιαφορεί τι λένε οι άλλοι γι' αυτόν, ναι, και γι' αυτό τα βάλει και με όλη την Ιερουσαλήμ και όλη την Ιουδαία. Όσες φορές πήγε στην Ιερουσαλήμ, με φοβήθηκε να σταματήσει και να μην κάνει κάποια πράγματα. Αλλά εμίλαγε από την πρώτη στιγμή που σώθηκε, ομολογώντας τον Χριστό. Και βλέπουμε ότι έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις εκδηλώνονται στη ζωή του. Βλέπουμε ότι δεν σταματάει. Και αυτό που μας δείτε στο τέλος της ζωής του, τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα, μας λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι μέχρι σήμερα κάνω αγώνα ενάντια στον κακό εαυτό μου. Και αυτό οπωσδήποτε δείχνει ότι δεν συνθηκολόγησε ποτέ με τον εαυτό του. Και αυτός ο άνθρωπος είναι που αποποιήθηκε πλέον τον τρόπο ζωής του από τη μία μέρα στην άλλη. Άλλαξε ο τρόπος ζωής του. Απέρριψε όλα αυτά που ήταν τα συμφέροντά του στη γη ετούτη, ακόμα και την περιουσία του, γιατί την άφησε στους συγγενείς του και δεν ξανασχολήθηκε αυτός. Όταν το βάλανε φυλακή, ο Φίστος, ο έπαρχος εποχής του μέρους εκείνου, ζητούσε να του δώσει χρήματα, γιατί ήξερε πως είχε πολλά, και αυτός δεν του έδωσε τίποτα και έμεινε φυλακισμένος. Όταν είπε λοιπόν ότι αλλάζω ζωή, άλλαξε. Και λέμε τώρα, είναι τόσο εύκολο να αλλάξει ζωή κάποιος? Όχι. Αλλά όμως σημασία έχει πώς ζει τη ζωή ετούτη ο άνθρωπος που δεν αλλάζει και πώς ζει ο άνθρωπος που αλλάζει ζωή. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Ξέρετε κάποιον που να ζει μεσοβέζικα και να είναι ευτυχισμένος, είτε πιστός είτε άπιστος? Και όταν λέω άπιστος εννοώ θρησκευόμενος. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι βαπτισμένο Πνεύμα Άγιο, να έχει ευλογίες από το Θεό και να μην αλλάζει και να είναι ευτυχισμένος. Δεν πρόκειται να γίνει ευτυχισμένος στη γη τούτη τουλάχιστον. Γιατί είναι μεταξύ δύο κυρίων, σκοτάδι και φως. Το φως έχει απομακρυνθεί γιατί έχει λυπηθεί το Πνεύμα το Άγιο και ο άνθρωπος τι κάνει, παίζει με το σκοτάδι. Άλλοτε καταλαβαίνει κάποια πράγματα, άλλοτε όχι. Αλλά ξέρετε, όταν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή νικηθεί από σκέψη, νικάται από τον εχθρό ή τον κύριο. Εάν ακολουθήσει κάτι, τον πείσει να ακολουθήσει η σκέψη κάτι το οποίο δεν θέλει ο Θεός, βγαίνει εκτός παρουσία Θεού και λυπείται ο Θεός. Και αυτό το βλέπουμε με την Εύα. Δεν τη σταμάτησε ο Θεός. Ή να πει του Αδάμ, πήγαινε μαζευτεί τη γυναίκα σου. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Αλλά πήρε την απόφασή της αυτή και όταν είδε το δέντρο το πεθύμισε και έκανε την παράβαση. Ο Θεός τους άφησε. Όταν έδωσε στον Αδάμ, παρόλο που ο Αδάμ δεν ήταν ο πρώτος που έκανε την παράβαση, βλέπουμε τον άφησε και αυτό να πάρει. Και από εκεί επάνω παρουσιάζεται μετά ο Θεός. Φωνάζει, Αδάμ, πού είσαι? Λέει, κρύφτηκα. Λέει, γιατί κρύφτηκες? Λέει, γιατί είμαι γυμνός. Λέει, ποιος το φανέρωσε αυτό? Ο Θεός κάνει πως δεν ξέρει. Προκαλώντας τον άνθρωπο να μετανοήσει. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Εδώ όμως βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Με το που παρουσιάζεται ο Θεός στον Απόστολο Παύλο, αυτομάτως ο Παύλος έχει μείνει άναυδος. Σου λέει, ζεις, μιλάς, αυτό μου αρκεί. Θεώρησα, λέει, σκύβαλα όλα αυτά που είχα σε πλεονεκτική θέση ως άνθρωπος στη ζωή ετούτη. Όλα που θεώρησα ότι ήταν προς το συμφέρον μου, τα θεώρησα σκύβαλα. Και έρχομαστε τώρα σε ένα στενό σημείο. Αδέρφια μου, ο άνθρωπος αυτός ήταν ένα σημαίνον πρόσωπο. Ήταν ένα καταξιωμένο πρόσωπο το οποίο ανέβαινε στην ιεραρχία. Θα γινόταν πρώτος στο Ισραήλ εκεί, από τους επισήμους. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε περιουσία ακράδαντη, γιατί η περιουσία του προήλθε από το ναό. Επεξεργαζόταν τα δέρματα που παίρνανε από τα σφάγια. Και ο πατέρας είχε κάποια θέση με τους αρχιερείς μαζί και γι' αυτό είχε πλουτίσει. Και ο άνθρωπος αυτός είχε πολιτογραφηθεί, λέει, είχε γεννηθεί, λέει, Ρωμαίος. Ο πατέρας είχε πολιτογραφηθεί Ρωμαίος, πληρώνανε περιουσίες ολόκληρες. Δηλαδή βλέπαμε ένα αστέρι. Το οποίο αστέρι αυτό άλλαξε σε μία μέρα. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Σε μία μέρα άλλαξε. Μόλις άκουσε το Θεό ότι είναι ζωντανός, άλλαξε τελείως, τα πέταξε όλα. Και του είπε, τι θέλεις να κάνω? Το τι θέλει να κάνω, τι ήταν? Ξύλο, φυλακές, κινδύνευε η ζωή του. Και ξέρουμε, μέχρι τον πετροβολήσανε. Και όμως αυτό συνέχιζε εκεί. Τον καλό αγώνα. Να ομολογήσει, να δοξαστεί ο Θεός και να σωθούν ψυχές. Γιατί αγάπησε αυτούς που ο ίδιος έδινε εντολή να τους σκοτώνουν. Τους αγάπησε τόσο πολύ που λέει, ποιος, λέει, σκανδαλίζεται και δεν φλέγομαι εγώ? Παύλο, τι δουλειά είσαι μαζί τους? Θέλει να σκανδαλιστεί, άστο να φύγει. Δεν έχει ευγνωμοσύνη για το Θεό για αυτό που του έγινε στη ζωή του, άστο να φύγει. Όχι, λέει, σκανδαλίζομαι. Δεν μπορώ, φλέγομαι, καίγομαι. Πρέπει να σταματήσω αυτό που γίνεται. Και προσπαθούσε με οποιοδήποτε τρόπο να σταματήσει αυτό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν άξιος, μορφωμένος και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, αλλά όμως έδινε τον εαυτόν του στο κάθε τυχόντα να τον ευρίζει, να τον κακολογεί, να τον χτυπάει. Και λέμε τώρα, ήθελε να αλλάξει, να μοιάσει με τον Κύριό του και να γνωρίσει, λέει, τα δύσκολα που πέρασε ο Ιησούς Χριστός, να πεθάνει όπως πέθανε ο Χριστός, για να είναι πλούσια στην Ανάσταση. Αυτός ο άνθρωπος. Και βλέπουμε τώρα εδώ τι έχει γίνει τώρα. Κάποια διαφορά υπάρχει τώρα εδώ. Γιατί υπάρχουν και άλλοι. Ο Δημάς, παραδείγματος χάρη, εγκατέλειψε τον παρόντα τον Παύλο και γύρισε στον κόσμο. Αγάπησε τον κόσμο περισσότερο από το Θεό που έκανε και σημεία τεράστια τα οποία ζούσε αυτός. Γιατί ήταν συνοδοιπόρος του Παύλου. Και όμως τα παράτησε και έφυγε. Πώς είναι δυνατόν ο ένας να δίδεται τελείως και ο άλλος να φεύγει? Ενώ έχουν την ίδια εμπειρία. Ζωντανός ο Θεός, μιλάει, ενεργεί. Τεράστιο αυτό. Αυτό δείχνει ότι η καρδιά που είναι σφόδρα, απατηλή και διεφθαρμένη έχει το ρόλο της. Δεν αλλάζει η καρδιά του ανθρώπου εύκολα. Και ξέρετε, αυτό που κρατάει ένα άνθρωπο, ας πούμε, να μπορέσει να κινείται μέσα στην παρουσία του Θεού, οπωσδήποτε είναι που έχει δώσει την καρδιά του. Ο Κύριος μας λέει, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας. Αν ο θησαυρός μας είναι στη γη, είναι και η καρδιά μας δοσμένη εκεί. Και εδώ τώρα ο Παύλος, όπως είδαμε, αναφέρεται σε πολλά πράγματα εδώ και μιλάει για την αμαρτία και την καυτηριάζει, αλλά τη δείχνει κιόλας. Και μας μιλάει λοιπόν ότι είμαστε στη χάρη, δεν είμαστε υπό νόμου. Αλλά όμως μιλάει για τον νόμο ότι χρειάζεται. Τι δουλειά κάνει ο νόμος στη ζωή μας? Έχουμε καταλάβει? Ο νόμος, η Παλαιά Διαθήκη, είναι αιτία να ξεχωρίσουμε το καλό από το κακό. Αν δεν υπήρχε Παλαιά Διαθήκη, δεν θα ξέραμε τι είναι καλό και κακό. Θα ζούσαμε όπως ζούσαν πριν τον νόμο. Την περίοδο Γιατί έχουμε περιόδους επάνω στη γη. Η περίοδος της αγαθότητας, πάνω στον παράδεισο. Η περίοδος της συνείδησης που είναι όταν βγήκαν από τον παράδεισο. Η περίοδος του νόμου, η περίοδος της χάριτος και η περίοδος της οργής του Θεού που θα έρθει. Η δικαιοσύνη. Βλέπουμε λοιπόν ότι είμαστε στη χάρη. Εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά με τον νόμο. Αλλά ο νόμος όμως χρειάζεται. Γιατί από τότε που δόθηκε ο νόμος, η αμαρτία που ήταν κρυφή φάνηκε. Πρώτα στη συνείδηση ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Ό,τι νόμιζε. Αν ήταν καυτηρισμένη η συνείδησή του, έκανε ό,τι ήθελε. Φανταστείτε ότι του Ιακώβ, ένα από τα 12 παιδιά, ο Ιούδας, πειράξαν την αδερφή τους και μαζί με άλλο ένα πήγαν και σφάξανε μία πόλη ολόκληρη. Μία πόλη ολόκληρη τη σφάξανε. Και βλέπουμε τον Ιακώβ ότι δεν στεναχωρήθηκε για αυτούς τους σφάξανε, αλλά τι τους είπε. Λέει, ξέρετε τι κάνατε τώρα. Θα μάθουνε, λέει, ότι τους σφάξαμε και θα ξεσηκωθούνε όλοι, λέει, οι Χαναναίοι εναντίον μας. Και θα μπορούμε να σταθούμε. Αυτή ήταν η δικαιοσύνη την περίοδο του. Αυτή είναι η συνείδηση. Και μιλάμε για ανθρώπους που υποτίθεται ακολούθησαν τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο νόμος δόθηκε σαν μέσος σωτηρίας για μας. Γιατί αν δεν ξέραμε τι είναι καλό και τι είναι κακό, δεν θα ευχαριστούσαν ποτέ τον Θεό. Αλλά δίδοντας τον νόμο, αυτομάτως βγήκε στην επιφάνεια η επιθυμία, γεννήθηκε η επιθυμία στον άνθρωπο μέσα. Έλεγε, μην κάνεις εκείνο, γεννιόταν επιθυμία να το κάνει. Αυτό έκανε ο νόμος. Ο νόμος λοιπόν έβγαλε στην επιφάνεια αυτό που λέγεται αμαρτία. Και οπωσδήποτε μας δίδαξε η Παλαιά Διαθήκη ότι χωρίς σωτήρα δεν πρόκειται να πάμε στον ουρανό. Κάποιος πρέπει να μας σώσει. Αυτό δίδαξε η Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό το δίδαξε βέβαια δείχνοντάς μας την απελπιστική αδυναμία που έχουμε σαν άνθρωποι να σώθουμε μόνοι μας. Και αυτό το λέει ο Παύλος τώρα εδώ. Λέει, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι γίνεται. Έχω αποφασίσει, λέει, να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός, κάνω προσπάθεια και κάνω το ανάποδο. Άμα ήταν Παύλε αυτή τη στιγμή να αποφασίζω κάτι και να γίνεται αμέσως, τότε θα ήταν πολύ απλή η σωτηρία, δεν χρειάζεται ο Χριστός. Αλλά με τι πολεμάς, με πνεύματα. Του λέει σε Εφεσίους αυτό που είναι πουρανείς και με το αυτοκράτορα του κόσμου τούτου. Με αυτά πολεμάμε κάθε μέρα. Και τι γίνεται τώρα με αυτό, πού ανήκουμε. Πού είναι η καρδιά μας, ο θησαυρός μας. Για πέστε μου, με ποιο κάνουμε παρέα όλη μέρα. Μήπως διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, κάνουμε τον Χριστό παρέα. Μήπως προσευχόμαστε αδιαλείπτως, κάνουμε τον Χριστό παρέα. Οι καλές αναστροφές θα φύρουν τα κακά ήθη. Το λέει ανάποδα, το λέω εγώ πάλι ανάποδα. Οι καλές όμως φτιάχνουν τα ήθη. Με όποιο δάσκαλο καθίσεις, τα διαγράμματα θα μάθεις. Αν λοιπόν διαβάζω τον Χριστό και τον μαθαίνω πιο πολύ, γίνεται κάτι οικείο σε μένα. Πώς θα γνωρίσω κάτι αν δεν το αγαπήσω. Και πώς θα αγαπήσω κάτι αν δεν το γνωρίσω. Οπότε εκεί είναι ο αγώνας μου. Να γνωρίσω καλά αυτόν που ακολουθώ. Όσο περισσότερο το γνωρίζω, τόσο περισσότερο το παραδίδουμε. Και προχωράω. Ψάλουμε ένα ύμνο, όταν ψάλουμε, λέει, ψαλμούς, ο διάβολος δεν μπορεί να σταθεί. Βέβαια. Ο Δαβίδ ένα ολόκληρο βιβλίο έγραψε με ψαλμούς που δοξάζουν και λατρεύουν τον Θεό. Ένα ολόκληρο βιβλίο. Και εκεί μέσα βλέπουμε, μας μιλάει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου ακόμα και σήμερα. Ελαττωματικός ήτανε. Αυτό το βιβλίο του ψαλμών συστήνεται ακόμα και έξω, στους απίστους. Τους αλλάζει άμα το διαβάζουν. Ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο ακόμα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο έχει γράψει τους περισσότερους από αυτούς. Και εδώ τώρα γίνεται το ερώτημα. Αυτός πήρε την απόφαση, ο Απόστολος Παύλος, και άλλαξε. Άλλαξε και όνομα. Από Σαούλ έγινε Παύλος. Τι γίνεται με εμάς τώρα. Έχουμε τα αισθητήρια τα οποία μας έχει δώσει ο Θεός με φυσική γέννηση και έχουμε και τα αισθητήρια με πνευματική γέννηση. Ποια αισθητήρια δουλεύουνε. Περισσότερο και ποια λιγότερο. Ανάλογα τι ταΐζουμε. Αν ταΐζουμε τον πνευματικό άνθρωπο, τον εσωτερικό που λέει ο Παύλος, τότε θέλω τα άνω και όχι τα επί της γης. Και ξέρετε, όταν θέλω τα άνω, δεν θα τσακωθώ ποτέ για συμφέροντα γήινα. Ούτε θα αδικήσω για συμφέροντα γήινα. Ούτε θα μπορέσει να με επηρεάσει ο εχθρός με συμφέροντα γήινα. Οπότε, ζω εν ελευθερία και τότε δεν κοιτάζω το δικό μου συμφέρον, αλλά τον άλλον για να σωθούν. Εάν όμως δεν γίνει έτσι και έχω γίνει ασυμφέροντα, κάπου θα παρεξηγηθώ, κάπου θα τσακωθώ, κάπου θα αδυνατήσω, κάπου θα γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εκεί είναι τώρα που παίζει ο εχθρός. Μας μιλάει, παραδείγματος χάρη, για τον πλούτο και μας λέει ότι ορισμένοι που θέλουν να πλουτίσουν πέφτουν στην απάτη του πλούτου. Μην το πάρετε προσωπικά κάποιος. Αυτό το λέει ο Λόγος του Θεού και αυτό λέμε. Για να πάρουμε κάποια στοιχεία να δούμε. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος αυτή τη στιγμή έχει δει και έχει απελπιστεί ότι δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτόν. Αφού άλλο θέλω να κάνω και άλλο κάνω, είναι πιο δυνατό αυτό και βγαίνει μόνο του και καταλαβαίνουμε τώρα τι θα ήθελε να κάνει, έτσι δεν είναι? Όταν αυτή τη στιγμή τον βλέπουμε και του λένε, λέει ο αρχιερέας, δώσ' του ένα χαστούκι, λέει στο δούλο, και του δίνει το χαστούκι, τι γίνεται? Ο Παύλος χωρίς να σκεφτεί πετάει κάτι μαργαριτάρια εκείνη τη στιγμή. Λέει, τι είχε, λέει, ασβεστομένη, εσύ, λέει, με κρίνεις κατά τον νόμο και με βαράς και παραβαίνεις τον νόμο? Του λένε, αυτός είναι ο αρχιερέας. Α, είναι ο άρχοντας του λαού. Δεν πρέπει να κακολογήσεις άρχοντα του λαού, σου το γυρίζει. Δηλαδή, βλέπουμε τον άνθρωπο αυτόν ότι δεν έχει πεθάνει επειδή ακολούθησε τον Χριστό, αλλά πεθαίνει κάθε μέρα και περισσότερο. Κάθε μέρα ασκείται στο να μπορέσει να πεθάνει. Μας αναφέρει ότι εγώ, λέει, δεν πείνασα ποτέ. Τώρα έμαθα και να πεινάω. Δεν ήμουν γυμνός ποτέ, γιατί είχα τα πάντα. Τώρα όμως μαθαίνω να είμαι και γυμνός. Δηλαδή βλέπουμε ότι κακουχείται και το λέει. Τα έχω μάθει όλα αυτά, λέει, να τα δέχομαι και χωρίς να έχω, λέει, γκρίνια προς το Θεό πάνω σε αυτό. Και βλέπουμε ότι με τη θέλησή του τα κρατάει όλα αυτά. Έτσι, αυτό το οποίο γίνεται στον Παύλο τώρα, τι τον κράτησε τον Παύλο? Και έμεινε πιστός με όλα αυτά που πέρασε μέχρι το τέλος. Γιατί έλεγε και στο θάνατο, λέει, θα δοξαστεί ο Θεός αν με σκοτώσουν, αλλά και να ζω πάλι θα δοξαστεί ο Θεός, λέει, γιατί εγώ θα κάνω το θέλημά του. Τι ήταν αυτό που τον κράτησε? Μας το λέει και αυτό στο τέλος της απολογίας του. Τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Πώς τη διατήρησες, Παύλο, την πίστη? Με την ειλικρίνεια που έχω και με τη δυνατότητα να με ενδιαφέρει τι λέει ο Θεός και όχι οι άνθρωποι. Τον κατηγορούσαν και οι Κορίνθοι τον κατηγόρησαν. Και αναγκάστηκε να πει κάποια πράγματα τα οποία ήταν θετικά για αυτόν. Αλλά τι λέει? Διατήρησα την πίστη. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει σωστά και ας μην είναι χριστιανός, ο Θεός επεμβαίνει. Βλέπουμε σε όλη την Καινή Διαθήκη ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί που ακούγανε για τον Χριστό τη θεραπεύει, πηγαίναν, λέει, εκατοντάδες και χιλιάδες τους, με τα καρόσια τους πηγαίναν τους ασθενείς και με τα φορεία. Και μάλιστα θυμάστε και αυτό το περιστατικό που ανοίξαν τη στέγη για να το περάσουν κάτω. Όπου πέρναγε ο Χριστός θεράπευε. Γιατί θεράπευε? Γιατί πιστεύανε ότι θεραπεύει. Δεν πιστεύανε πως είναι ο Υιός του Θεού? Όχι. Πιστεύανε ότι είναι κάτι αξιόλογο? Όχι. Θέλανε να τον ακολουθήσουν? Όχι. Ακούγανε ότι θεραπεύει και λέει, και εγώ ήμουν έτσι και θεραπεύτηκα. Πιστεύανε ότι θεραπεύει και πηγαίνανε. Για θεραπευτή τον είχανε. Αυτό γινόταν την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε, αν το συνδυάσουμε τώρα εδώ, βλέπουμε ο Απόστολος Παύλος ότι όταν είπε τι θέλεις να κάνω, το εννοούσε. Και άρχισε μετά από τη στιγμή την επόμενη να κάνει ακριβώς αυτό που ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό δεν του έβγαινε. Αν όμως το έκανε όπως το έκανα εγώ όταν το γνώρισα, ήταν απλό. Όπου τα συμφέροντά μου παρέβλεπα, όπου ήταν από την άλλη πλευρά, έκανε το θέλημα του Θεού. Και ερχόμαστε στον Σαούλ, ο οποίος Σαούλ την πρώτη που τον έστειλε εναντίον των Αμαλικητών, μόλις γύρισε τι είπε? Σαμούη, λέει, έκανα το θέλημα του Θεού σου. Έτσι το έκανα και εγώ κάποτε. Και του λέει και ο Σαμουήλ, λέει, εντάξει, λέει, καλά όλα αυτά που λες, αλλά δεν μου λες, αυτά που ακούνε, λέει, τα αυτιά μου τι είναι? Ακούω, λέει, πλήθος, πρόβατα, βόδια και τέτοια. Τι είναι αυτά, λέει, όλα αυτά? Α, λέει, αυτά, ο λαός, λέει, κράτησε τα καλύτερα. Δεν ξέρω τι να σας πω πάνω σε αυτό, αλλά είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα, δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται, και ο Θεός να μας βοηθήσει. Θέλετε να ακούσουμε τι είπε ο Σαμουήλ? Μήπως ο Κύριος αρέσκεται σε ολοκαυτώματα και θυσίας, καθώς στο να υπακούουμε στη φωνή του Κυρίου? Ιδού η υποταγή είναι καλύτερα παρά τη θυσία. Η υποταγή είναι καλύτερα από τη θυσία. Όσο και να θυσιάζω και να κάνω και να δείχνω και δεν υποτάσσουμε σε όλη τη φωνή του, είμαι απ' έξω. 279 σελίδα είναι, συγγνώμη. Η υπακοή παρά το πάχος των κρυών. Εδώ τώρα αλλάζει. Αυτό διαβάζω και καίγομαι κάθε μέρα. Διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας. Αυτός που δεν πείθεται στο λόγο του Θεού είναι μάγος στα μάτια του Θεού. Και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δολολατρεία. Επειδή εσύ απέρριψες το λόγο του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε του να βασιλεύεις. Τι είναι ο Σαούλ? Με την πρώτη, έξω, μακριά μου. Σήμερα είναι Νέα Διαθήκη. Θα μου πείτε, μας φοβίζεις τώρα? Δεν φοβίζω κανένα. Θα αγγίξω με αυτό το οποίο λέει ο λόγος αυτή τη στιγμή. Πάνω στο όρος της μεταμόρφωσης ανεβαίνει ο Κύριος εκεί πάνω και τι λέει ο Κύριος? Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούετε. Για μένα το λέω. Τι πάει να πει ακούω? Εφαρμόζω αυτό που ξέρω, που μου λέει. Να το, εδώ είναι. Τι να σας πω, ότι είμαι ευλογημένος? Το χάλι μου έχω όταν διαβάζω αυτό. Τι γίνεται τώρα εδώ? Πρέπει να αλλάξω. Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξω. Σας έχω τρελάνει τελευταία με αυτή την αλλαγή. Πρέπει να του μοιάσουμε. Η πόρτα του ουρανού την κρατάει ανοιχτή ο Χριστός και θα μας συστήσει σαν παιδιά του, σαν αδέρφια του την ημέρα εκείνη. Και τι θα γίνει για να περάσουμε? Λέει, όταν μας καλέσει θα είμαστε όμοιοι με αυτόν. Θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Επομένως, αυτός που θα περνάει από εκεί θα είναι αυτός που του μοιάζει. Θα λέει ο πατέρας, και αυτός είναι αδερφός μου, και αυτός είναι αδερφός μου, θα λέει ο Ιησούς Χριστός, και θα περνάνε. Ποιοι θα του μοιάζουνε? Αυτοί που ο θησαυρός τους ήταν στον ουρανό. Τι έφερε από τον ουρανό ο Ιησούς Χριστός? Τον λόγο, τον Άγιο. Πατέρα, τον λόγο που μου έδωσε, τον έφερα. Τους τον έδωσα. Το γνωρίζουν τώρα. Γι' αυτό τους κυνηγάει ο κόσμος. Έτσι λέει στην πρώτη τελευταία προσευχή του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως τώρα εδώ ότι ο Παύλος λέει κάτι. Όχι αυτό το μεσοβέζικο που έκανα εγώ. Έκανα μισό από ό,τι έλεγε, αυτό που με βόλευε, και το άλλο δεν το έκανα. Λέει να σπουδάσουμε το λόγο. Τι γίνεται τώρα? Αν έχω σπουδάσει το λόγο, τα αισθητήρια, τα πνευματικά, αν αγαπάω και κάνω την προσπάθειά μου, δουλεύουν. Οπότε αυξάνει πίστης μου. Γιατί γονατίζομαι, επισκέπτεται την παρουσία του Θεού και αυξάνει πίστης μου. Καθώς αυξάνει πίστης μου, δεν σκέπτομαι το γήινο συμφέρον. Αλλά ανοίγεται ο ουρανός, την αυλαία του ουρανού, και βλέπω τα μεγαλεία του εκεί και τα ποθώ και πιάνω μια αγάπη τέτοια αγαπητική με το Θεό, ώστε θέλω το συντομότερο να τον συναντήσω, γιατί είναι ο νυμφίος. Εάν δεν έχω αυτή τη σχέση, τότε θα αρχίσω το «δεν πειράζει», οι εκπτώσεις. Και όπως είπαμε, οι μικρές αλόπικες κάνουν ζημιά. Πολύ μεγαλύτερα από μεγάλες, πολλές φορές. Έτσι, τη δεδομένη στιγμή, ο Παύλος τι κάνει τώρα? Θέλει να κάνει όλο το θέλημα του Θεού, όχι το μισό, ούτε το ένα τρίτο. Και γι' αυτό δεν βγαίνει. Βλέπει την αδυναμία του. Πρώτα πίστευε στον εαυτό του. Είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, ένας πλούσιος, είναι στα σαλόνια μέσα πάντα, ξέρει τα πάντα, πώς κινούνται εδώ στη γη, και σου λέει θα τα καταφέρω. Αλλά μετά από 10 με 15 χρόνια, τι λέει τώρα εδώ? Ανάποδα κάνω τα πάντα. Κάτσε 2 λεπτά, δεν μπορεί τώρα να μισεί τους άλλους όπως τους μισούσε, να κυνηγάει τους χριστιανούς? Δεν λέει αυτό. Λέει, κάνω ανάποδα γιατί αρχίζω κάτι και δεν τελειώνει όπως το θέλω. Δεν πάει σαν τον Σαούλ, έγινε αυτό που θέλει ο Θεός, αλλά πάει σαν τον Σαμουήλ που του λέει, όλο το λόγο του Θεού εφάρμοσες? Λέει, όχι, μπήκανε, λέει, και ξέρεις, και ο λαός στη μέση. Και πώς φαίνεται ο λαός? Ο ίδιος φαίνεται. Γιατί του λέει ο Σαμουήλ, λέει, αφού λέει και ο λαός, άντε γεια, και πάει να φύγει. Και τον πιάνει από το ημάτιό του και τον έπιασε τόσο άσχημα που ο Σαμουήλ είχε εκνευριστεί πάρα πολύ και φεύγοντας το σκίζει. Αυτό που φορούσε σκίζει και στα δύο. Και του λέω πως το έσκησες, έτσι μεταφέρθηκε η βασιλεία από σένα και πήγε στον καλύτερό σου, στο διπλανό σου. Και γιατί τον τράβηξε τον Σαμουήλ? Για να μην ξεφτυλιστεί στο λαό. Είχε τόσο εγωισμό μέσα του, αυτός που κρυβόταν στις αποσκευές από πίσω. Άρχισε πολύ καλά, αλλά δεν τελείωσε καλά. Και τώρα βλέπουμε τον Παύλο εδώ ότι κάνει αγώνα με την πίστη. Για να δούμε τώρα. Τα ξέρετε όλα αυτά που θα σας πω. Υπάρχει η Συροφήνισσα. Είναι μια γυναίκα που είναι δυστυχισμένη. Ζει με ένα παιδί το οποίο έχει πνεύμα άλλο μέσα του και εκδηλώνεται, και η γυναίκα αυτή είναι σε απελπισία. Ένα παιδί έχει. Δεν μας λένε παντρεμένη οτιδήποτε τι γίνεται, αλλά το κοράσιό μου πάσχει και κακώς δαιμονίζεται. Κάνε κάτι γι' αυτό, σε παρακαλώ. Όταν πηγαίνεις και ζητάς κάτι από κάποιον, είσαι και έτοιμος να αντιμετωπίσεις τα πάντα. Αλλά όμως, αν ο Παύλος εδώ δεν μπορεί να κάνει το θέλημα του Θεού ολόκληρο, φανταστείτε μία γυναίκα που είναι πεταμένη τελείως και δεν έχει καμία σχέση και με το Ισραήλ. Συροφήνισσα, Ελληνίδα λένε. Και όμως πηγαίνει εκεί με ένα στόχο. Αυτός ο άνθρωπος θεραπεύει. Και θεραπεύει αδιακρίτως. Μόνο αυτός είναι η ελπίδα μου. Και πήγε κοντά. Τώρα εδώ δεν βλέπουμε το Θεό να κάνει το ίδιο που έκανε με τους άλλους. Τους θεράπευε αμέσως. Γιατί υπάρχει θησαυρός μες στη γυναίκα αυτή. Και αυτόν τον θησαυρό θέλω να δούμε σήμερα. Γιατί ο Θεός θαύμασε για την πίστη της. Μια γυναίκα που έχει ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα και όμως έχει πίστη που δεν βρήκε στο Ισραήλ, πάει και αυτήν. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όπου υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ξέρει, είναι αυτογνωσία έχει στον εαυτόν του και παρουσιάζει αυτό που είναι στο Θεό, γιατί ο Θεός το ξέρει. Αλλά αν το παρουσιάζω εγώ, τότε αρέσω στο Θεό. Αν δεχτώ αυτό που είμαι και το πάω στο Θεό μπροστά και του λέω αυτός είμαι, ο Θεός με αλλάζει. Ο Θεός τρελαίνεται, κατεβαίνει στη γη. Και εκεί τι κάνει? Αυξάνει την πίστη. Πώς θα με πλησιάσει χωρίς πίστη? Το επίπεδο για να έχω σε επαφή με το Θεό είναι πίστη. Αν επίστο δεν ευαρεστεί το Θεός, πότε τι κάνει? Γεμίζει τον άνθρωπο, το δοχείο του με την πίστη, την ουράνια. Πίστη Θεού. Και είναι τρομερό αυτό το οποίο κάνει. Γι' αυτή η γυναίκα της λέει, ξέρεις κάτι, δεν ήρθα, λέει, εγώ για τα κοινάρια, ήρθα για τα πρόβατα του Ισραήλ. Και του λέει αυτή η γυναίκα, που δεν ξέρω αν εγώ θα έμενα αν ήμουν εκεί. Ήξερε ότι οι Ισραηλίτες του λένε κοινάρια αυτούς. Αλλά όμως να της πει ότι ξέρεις κάτι, ταΐζω τα παιδιά μου και όχι τα κοινάρια. Τεράστιο αυτό. Και του λέει, Κύριε, συμφωνώ μαζί σου. Έχει αυτογνωσία. Εγώ ταλαιπωρούμαι. Έχω ένα παιδί το οποίο το πιάνει ο άλλος μέσα και είναι μέσα στο σπίτι και τα σπάει και τα διαλύει όλα και έτοιμος να πνίξει και με μένα. Κάθε μέρα το ζω αυτό. Ζω ένα εφιάλτη, ζω την κόλαση. Εντάξει. Δεν θέλω να με αντιμετωπίσεις σαν παιδί. Αλλά σαν σκυλάκι που είπες. Δώσε μου τα ψίχουλα που πέφτουν από τραπέζι των παιδιών σου. Καταλαβαίνουμε τι γίνεται εκείνη τη στιγμή. Ο ουρανός σαλεύεται. Δεν μπορεί να μείνει αμέτωχος. Γιατί μια γυναίκα έχει πίστη και ανοίγει τον ουρανό. Πού είναι αυτή η πίστη η δική μας σήμερα? Γιατί έχει πίστη? Γιατί έχει ειλικρίνεια. Και ο Θεός λατρεύεται με την αλήθεια. Δεν μπορεί να μείνει μακριά από την αλήθεια. Έτσι ότι είπα κάποτε και εγώ, του λέω, αν υπάρχεις, φτιάξε αυτά τα σίδερα, σε ακολουθήσω. Και άνοιξε ο ουρανός, τα φτιάξε. Γιατί πρώτη φορά στάθηκα με ειλικρίνεια στο Θεό μπροστά. Το είδε και αυτή η γυναίκα. Ω γίνε, λέει, θαύμασε, μεγάλη πίστη σου. Τι γίνεται με την πίστη μας? Να πάρουμε ένα άπιστο, το εκατόνταρχο που σας τον έχω, λέω πολύ συχνά αυτόν. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καλός, καλότατος. Αγαπούσε τους Ισραηλίτες, έφτιαξε τη συναγωγή τους. Έκτισε αυτήν με τα δικά του λεφτά. Αυτά που έπαιρνε που σκότωνε τους άλλους. Τα έδωσε αυτά. για να φτιάξει ένα λαό που σε λίγο θα έφευγε από εκεί να πήγαινε στη Ρώμη. Κι όμως τους αγαπούσε πολύ γιατί είχαν σωστό Θεό και τους βοηθούσε. Και τον εβλέπουμε όταν έρχεται ο Κύριος, του λέει μην πεις στο σπίτι μου, δεν αξίζω. Θα λερωθείς, ούτε θα συναντήσω γιατί είμαι λερωμένος, δεν μπορώ. Και γύριζε και είπε, τέτοια πίστη δεν έχω βρει, λέει, σε εσάς, στους Ισραηλίτες και στους μαθητές του. Δεν έχω βρει, λέει. Τι είδους πίστη είναι αυτή? Για σκεφτείτε κάτι. Αυτός ο εκατονταρχός αφού κάνει αγαθοερηγίες, δεν κάνει? Δεν θα μπορούσε να εκθιάσει αγαθοερηγίες του για να πει διάφορα? Δεν εκθιάζει. Βλέπει την πραγματικότητα. Και από τη στιγμή που έχει την αλήθεια και του λέει δεν αξίζω ούτε να με δεις, ούτε να με πλησιάσεις, ούτε στο σπίτι μου να μπεις. Λέει την αλήθεια. Τι κοινωνία έχει το σκοτάδι με το φως? Εμείς θα ισοπεδώνουμε πολλές φορές. Αλλά όμως του λέει δεν θέλω να έρθω σε επαφή, θα σε λερώσω. Αλλά πες από εκεί όμως που είσαι και ξέρω, γιατί έχω εξουσία κι εγώ, ξέρω από εξουσίες και θα γίνει αυτό. Τι λέει ο άνθρωπος? Που ξέρει τον Χριστό αυτόν? Εντάξει, ξέρει πως θεραπεύει, αλλά ότι από μακριά μπορεί να πει κάτι και να γίνει, που το ξέρει? Είναι πίστης. Πού τη βρήκε την πίστη? Ο Θεός του την έδωσε. Γιατί? Γιατί έκρινε τον εαυτόν του και έβλεπε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει περίπτωση το φως με το σκοτάδι να γίνουν ένα. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό του λέει δεν θέλω κάτι από σένα, το δούλο μου μόνο. Είναι τεράστιο. Αυτή η πίστη είναι πίστη Θεού και τη δίνει μόνο σε αυτούς που εξετάζουν τον εαυτόν τους και βλέπουν τι είναι. Ο Θεός ξέρει τι είμαι, αλλά σήμερα θα γονατίσω, να του ζητήσω αυτό που ξέρει, να το μάθω κι εγώ, όχι αυτό που νομίζω για τον εαυτό μου. Εάν αυτή τη στιγμή μου το δείξει και το δεκτώ, από την άλλη στιγμή και έπειτα παίρνω πίστη Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν του δίνουμε όλη την καρδιά μας, γιατί αν του τη δίναμε, σαν τον Παύλο εδώ, θα έλεγε, όχι για τον προφήτη είπε ο Τάλας, εγώ εχάθηκα, αλλά και ο Παύλος λέει εδώ, ποιος θα με ελευθερώσει? Είμαι ταλέπορος άνθρωπος, ταλαιπωρούμε. Έχω υποσχεθεί στον Θεό να κάνω όλο το θέλημά του και δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί? Γιατί τα αισθητήρια δουλεύουν λάθος. Έχω συμφέροντα στη γη. Και τα συμφέροντα θα τσακωθώ. Θα βγει από εδώ κάτι που θα λερώσω στο στόμα. Και μετά θα πάω στην προσευχή. Πώς θα με δεχτεί? Δεν γίνεται. Στα μάτια. Θα κοιτάζω βρώμικα και μετά θα πάω. Θα λερώνουν όλο το ναό μέσα. Γιατί τα μάτια σας είναι αυτά που καθορίζουν αν είναι καθαρός ο ναός ή ακάθαρτος. Άμα τα μάτια δεν είναι καθαρά, είναι ακάθαρτος ο ναός. Άμα είναι καθαρά, λέει, είναι καθαρός και ο ναός. Τα χείλη, τα μάτια, τα αυτιά. Τι ακούμε? Αδερφή μας η οποία είδε κάτι περίεργο και πήγε να το σχολιάσει, αμέσως ένιωσε τον εχθρό να την πλευρίζει και να τη γεμίζει. Και ξέρετε, όταν έρχεται αυτός, σε πιάνει ζαλάδες, ιστορίες, πράγματα δεν μπορεί να φανταστείς. Επειδή πήγε να σχολιάσει κάτι που είδε. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο Παύλος το λέει πάρα πολύ ωραία. Κατοικεί μέσα μου η αμαρτία και έχει ριζώσει. Δεν μπορώ να τη βγάλω. Άλλα θέλω, άλλα κάνω. Πάω και λέω σήμερα, α, δεν θα δώσω δικαίωμα σε αυτόν έτσι που δίνει κάθε φορά που μου κάνει εκείνο, μου κάνει το άλλο και πάει και γίνομαι χειρότερος μετά από λίγο. Αυτό συνέβαινε εμένα και τον πατέρα μου. Όταν συναντιόμαστε δεν μπορούσα να κρατηθώ γιατί με αγανακτούσε. Ενώ είχα δώσει υποσχέσεις, προσευχίες, πράγματα, θα πάω να το συναντήσω, ό,τι και να πει δεν. Κι όμως όταν πήγαινα με έκανε τούρμπο. Αυτό βλέπει και ο Παύλος. Όχι να κάνουμε κάτι για να εξευμενήσουμε το Θεό, αλλά να του δώσουμε αυτό που του ανήκει. Όλη την καρδιά μας, όλη τη ζωή μας, την εξαγόρασε με το αίμα του. Εδώ είναι τώρα το ζήτημα. Τι θα κάνω? Ανήκω στον εαυτό μου? Αν τον έχω ζητήσει τη ζωή μου και του έχω δώσει τη ζωή μου, πρέπει να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός. Να εξαγοράζω το γύρο της παροικίας μου. Μου δώσει μια μέρα σήμερα. Πρέπει όλη η μέρα να είναι αρεστή σε αυτόν, για να την εξαγοράσω. Εάν είναι αρεστή και στα συμφέροντα τα γήινα, τότε δεν είναι αρεστή στο Θεό. απλώς θα μετακινηθεί πάλι από κοντά μου. Και θα μου πει, ζήσε την ημέρα όπως θέλεις. Αλλά δικιά μου δεν είναι η ημέρα, λέει ο Κύριος. Είναι η μέρα του σήμερα. Αναπαύθηκε και μας θυμίζει ότι στην ανάπαυσή του θέλει τα παιδιά του να τον επισκεφτούν, θέλει τα παιδιά του να τα καθοδηγήσει, θέλει τα παιδιά του να ζήσουν αυτό που θα τους δώσει σήμερα. Γιατί γι' αυτό τα καλεί. Εγώ θυμάμαι και σε οικογένειες που ήταν σωστές τουλάχιστον, γιατί δικιά μας δεν ήτανε, ότι την Κυριακή μαζευόταν όλη η οικογένεια εκεί, τρώγανε, πίνανε, κάνανε και βρισκόντουσαν, συζητούσαν τα της οικογένειας και γενικά, ας πούμε, τι έπρεπε να κάνει την εβδομάδα που έρχεται. Έτσι θέλει και ο πατέρας. Επειδή αγαπάει την οικογένεια, τι θέλει μαζί του. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Είμαστε η οικογένειά του. Και πρέπει να είμαστε όλη την ημέρα στην αγκαλιά του. Να ζούμε αυτόν. Τότε αλλάζει το σκηνικό. Τότε θα φύγουμε από εδώ. Που λέει ο Απόστολος Παύλος. Εάν εγώ δεν πράττω εκείνο το οποίο θέλω, δεν εργάζομαι πλέον αυτό εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή. Αν κάνω υποβαθμίσεις, εκτόσεις με το Θεό, σου είπα θα σου δώσω όλη τη ζωή μου, αλλά σου δίνω το 1/10. Αδέρφια μου, δεν ξέρω. Ένα πράγμα ξέρω. Μπορούμε να μην κάνουμε όλη την προσπάθεια που να αρέσουμε στο Θεό και να πάμε στην ουρανό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας διδάξω αυτό. Είναι κρίση του Θεού. Αλλά όμως αυτό που λέει εδώ μέσα είναι ταλέπορος άνθρωπος εγώ. Ο Παύλος ταλαιπωρείται με τον τρόπο τον οποίο ζει μέχρι εκείνη τη στιγμή που γράφει την επιστολή του Ρωμαίους. Τι θέλει με ελευθερώσει από του σώματος του θανάτου τούτου. Με την κακή συμπεριφορά που ζούσα με τον παλιό εαυτό μου. Αναγεννήθηκα τώρα και συνεχίζω. Ποιος θα με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ τον Θεό, γιατί δεν είναι Παλαιά Διαθήκη που φωνάζει η Παλαιά Διαθήκη φωνάζει μέσω των δούλων της στην εποχή εκείνη και στον Ιώβ και λέει να μπορούσε να υπάρχει ένας μεσίτης μεταξύ εμένα και σένα Θεέ. Να μπορέσει να μεταφέρει τη φωνή μου αυτή τη στιγμή και να μου απαντήσεις. Γιατί εγώ δεν μπορώ να μπω στη μέση, ούτε μπορώ να δεχτώ τη φωνή σου, γιατί δεν καταλαβαίνω ούτε ξέρω που είσαι. Αυτός ο μεσίτης υπάρχει σε μέτρα, λέγεται Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θέλει με ελευθερώσει από το σώμα του θανάτου τούτου. Ευχαριστώ τον Θεό, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Όχι μόνο μεσιτεύει, αλλά ελευθερώνει και ελευθέρωσε τον Απόστολο Παύλο από τον κακό εαυτό του. Και δεν έκανε κάτι μεσοβέζικο, να κάνει το μισό από το του λέει ο Θεός, αλλά όλο το θέλημά του. Και γι' αυτό έμενε μέχρι το τέλος. Και είπε, τον καλό αγώνα αγωνίστηκα, γιατί διατήρησα την πίστη που μου βάζες μέσα μου, καθώς έβλεπες την ειλικρινή προσπάθειά μου να κάνω όλο το θέλημά σου. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αλληλούια. Δόξα. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.